ایران مطبوعاتیه در نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلن. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلوچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلن من وفا نظری خزمتینگز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan risolat, Eron va Jumhuriy Islomiy gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi shunday keltiradi: Ankarada davlat to'ntaruvlari vujudga kelishidan keyingi sharoit ta'siri ostida Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar kundan-kunga sovuqlashmoqda. Endi yana bir marotaba Erdo'g'on Yevropa ittifoqiga Turkiyaning qo'shilishi barobarida bir variant unvonida Shanghai hamkorlik tashkilotiga Turkiyaning qo'shilishi haqida fikr bayon etmoqda. Ankara muxoliflar va tanqidchilarni bostirishni davom etish jarayonida 10 ming nafar davlat xodimlarini ishdan bo'shatdi va ushbu mamlakat prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'on o'lim jazosini qayta joriy etish uchun davlatning parlamentga qilgan taklifidan xabar bergan va Yevropa ittifoqi esa bu qarorga nisbatan ogohlantirish bergan. Keyingi masala shundan iboratki, Turkiya fuqarolari ham ushbu mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga muxolifat qilishmoqda. Zamon o'tishi, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishning oqibati va natijalariga nisbatan Turkiya xalqining yanada jiddiy fikrlashlari va xulosa chiqarishlarining sababiga aylangan. Har holda shu masalani e'tirof etish lozimki, Yevropa ittifoqiga Turkiyaning a'zo bo'lishi uchun biron bir istiqbol mavjud emas. Ayniqsa Yevropa rahbarlarining aksariyati Ankara bilan mazkur masala bo'yicha ikki standartli munosabat qilishmoqda. Ular bir tomondan Yevropa ittifoqiga Turkiyaning a'zo bo'lishiga moyillik zohir etishadi va boshqa tomondan esa ushbu ittifoqqa Turkiyaning qo'shilishiga to'siqlik yaratishadi. Eron gazetasi shunday yozadi: Trampning g'alaba qozonishi va Angliyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi davridan keyin dunyo kelajagi va xavfsizligi haqida yevropaliklarning xavotirlanishlari o'tgan bir necha yil davomida Yevropa ittifoqida jarayon olgan zamzamalarni Yevropa armiyasini tashkil etish yoki uni inkor etishda jamoatchilikning muhokamasiga aylantirgan. Tramp saylovda g'alaba qozonishidan oldin aytgan ediki, agar ular xarajatlarni to'lamasalar, Amerika NATO harbiy blokiga a'zo mamlakatlarga ko'mak berishdan o'zini tiyishi mumkin. Bu so'zlar yevropaliklarning jiddiy aksul amallariga yuzma-yuz bo'lgan edi va ular Tramp g'alaba qozonishidan keyin u bilan yanada keng maslahatlashib olish uchun o'z uchrashuvlarini muallaq qoldirishdi va Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniya mushtarak bir nomada Yevropa ittifoqi Amerikaning ko'maklarisiz xorijiy bo'hronlarni hal etishga qodir bo'lishi lozim deb e'lon qilishdi. Boshqa tomondan Rossiya va Amerika aloqalari hamda ushbu zaminalarda ikki mamlakatning hamkorliklarida terrorizm bilan qarshi kurash olib borishdagi o'z fikrini qayta ko'rib chiqishni va'da bergan Tramp ehtimolan oxirgi 2 yil davomida Ukrainaning sharqida Moskvani og'ir sanksiyalarga qaror bergan yevropaliklar Tramp davrida Putinning yanada qudrat olishidan xavotirga tushgan va bu jarayonning oldini olish va Shimoliy Atlantika shartnomasidan chiqish va Yevropaning mahalliy harbiy kuchlarini tashkil etish bilan dunyoning kelajak munosabatlarini har galgidan ham murakkablashtirishga sa'y harakat qilishadi. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi: Suriyadagi urush Halabda terroristlarga qarshi davlat kuchlarining jiddiy zarba berishlari bilan davom etmoqda. Bu hujumlar shunday shakl olganki, terroristlar griftor bo'lgan halokatli vaziyatdan najot topish uchun ximiyaviy qurol-yaroqlardan foydalanishmoqda. Suriya armiyasi bir necha vaqtdan beri barcha qudrati bilan Halabni qurshovga oldi va qurshovni mag'lubiyatga yuzma-yuz etish uchun terroristlarning har qanday harakatlarini qudrat bilan bartaraf etishdi. Halab shahri hozirgi sharoitda asosiy maqsad unvonida talqin etiladi. Suriya armiyasi agar ushbu mintaqada terroristlarni mag'lub etishga muvaffaq bo'lsa, yakuniy g'alaba qozonishiga yaqinlashadi. Shu sababdan terroristlarning homiylari har qanday yo'l-yo'riqlar bilan bu masalani oldini olishga sa'y-harakat qilishmoqda. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.